Папа Франтішак прыме на аўдыенцыі каталікоса армянскай апостальскай царквы Арама I, які будзе прабываць з візітам у Рыме 3-6 чэрвеня. Армянскі іерарх наведае папскую раду спрыяння хрысціянскаму адзінству і некаторыя іншыя дыкастэрыі рымскай курыі. Ён памоліцца каля магілы святога Пятра і ўшануе статую святога Грыгорыя Асветніка, устаноўленую ў паўночным дворыку Ватыканскай базылікі. Аўдыенцыя ў святога айца адбудзецца 5 чэрвеня. Пасля кароткай прыватнай размовы пантыфік і каталікос супольна памоляцца. Арам I з 1995 года з'яўляецца кіраўніком армянскай апостальскай царквы кілікійскага каталікасата, сядзіба якога знаходзіцца ў Антэліасе, недалёка ад ліванскага Бейрута. Ён аднойчы сустракаўся з Яном Паўлам II і двойчы з Бенедыктам XVI. Кілікійскі каталікасат з'яўляецца часткай армянскай апостальскай царквы. Ён прызнае першынства эчмеадзінскага каталікоса ўсіх армян і вярхоўнага патрыярха армянскай апостальскай царквы, якім з'яўляецца Гарыгін II. З апошнім папа Франтішак сустракаўся ў Ватыкане 8 мая. Падчас гэтай аўдыенцыі святы Отец нагадаў пра мучаніцтва армянскіх вернікаў на працягу 20 стагоддзя. Экуменізм пакутаў, экуменізм мучаніцтва, экуменізм крыві – гэта моцны заклік, каб ісці шляхам паяднання паміж цэрквамі з рашучасцю і даверлівай адданасцю дзейнасці Святога Духа, казаў папа Франтішак.